Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президенттикке талапкерлер иргеле баштады. Ички иштер министрлигин реформалоо маселеси кайрадан көтөрүлдү. Өкмөт орто мөөнөттүк программасын жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга көңүл буруңуздар. 10-октябрь дүйшөмбү Алмазбек Атамбаев талапкер катары Москвада орус өкмөт башчысы Владимир Путин жана кыргыз жарандары менен жолугушту. 11-октябрь шейшемби ажылык сапарга аттанган кыргызстандыктардын биринчи тобу Сауд Аравиясына жөнөп кетти. Быйылкы жылы 5000 киши ажылыкка бара турган болууда. 12-октябрь шаршемби Бишкекте ички иштер органдарын реформалоо концепциясы талкууланды. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул багытта эч кандай жылыштары болбой жатканын билдирди. 13-октябрь бейшемби өкмөттүн орто мөөнөттүк программасын аткаруу реалдуу деген пикирин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү ортолоп, добуш берүүгө 2 жума калды. 25-сентябрдан бери жүрүп келаткан үгүт өнөктүгүндө кайсы бир талапкерлер оюндан да чыкты. Азыркы мезгилге карай талапкерлердин саны 19 болуп калды. Ал эми өлкөдөгү саясий күчтөрдүн айрымдары бир талапкердин айланасында баш кошсо, башкалары дагы эле кеңешүүлөрдү улантууда. Маселен, Республика, Ак Шумкар, Бакуват Кыргызстан сыяктуу партиялар Атамбаевди колдоп, анын пайдасына үгүт өнөктүгүнө киришүүдө. Ал эми Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Субаналиев, Кубатбек Байболов, Марат Иманкулов, Алмамбет Батубраев жана башкалар өз алдынча баратышат. Талапкерлигин алып койгон Нарман Түлеев, Марат Султанов, Исхак Масалиевди кайсы бир саясатчынын колдоорун ачык айта элек. Мына ушул саясатчылар жакын күндөр дагы бир ирет жолугушуп, биригүү багытында сүйлөшүү жүргүзөөрү күтүлүүдө. Бул жоон топ саясатчылар биригип, акыркы жумалардагы үгүт өнөктүгүн акыл эс жана күрдөөлдүүлүк менен жүргүзсө, анда негизги талапкер катары каралып жаткан Алмазбек Атамбаевдин биринчи турда жеңишке жетишүүсү да тата алдайт. Талдоочулардын баамында азыркы мезгилде негизги атаандаштык Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиевдин ортосунда жүрүп жатат. Жеңишке жетиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр пайдаланып жатканы дааны. Мына ошондой ыңгайдын бирин Атамбаев пайдаланып, Москвага сапары менен Кремль ал тарапта экенин көрсөтүүгө аракет жасады. Алмазбек Атамбаевдин Владимир Путин менен жолугушуусу Орусия кимди колдоорун көрсөткөн менен мыйзамдык жактан талаш тартыштарды жаратты. Анткени өткөн жылы парламенттик шайлоо мезгилинде Кремлден бата алуу боюнча Кыргызстандагы партиянын лидерлери ортосунда кадимкидей жарыш жүргөн. Кремлдин финансы, маалымат ресурстары парламенттик шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасир эткени да сынга алынган. Мына ошондон кийин Кыргызстандагы шайлоого чет өлкөлөрдүн таасирин азайтуу үчүн атайын мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамга ылайык үгүт өнөктүк учурунда чет өлкөлүк лидер менен жолугушууну көрнөк жарнактарда, маалымат каражаттарында үгүт багытында пайдаланууга тыюу салынган. Атамбаев менен Путиндин жолугушуусу болсо маалымат каражаттарында кеңири чагылдырылды. Москванын батасын алуу жана административдик ресурсту пайдаланып, Акаев жана Бакиев мезгилинде да кеңири колдонулчу. Мындай көрүнүштөрдү азыркы кезде бийликте тургандар сынга алчу. Бирок алар бийликке келгенден кийин өздөрү да административдик ресурсту пайдаланып жатканы айтылууда. Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова административдик ресурстарды пайдалануу боюнча сөздөр көп болуп, бирок фактыларга келгенде аксап калып жатканын белгилеп, буларга токтолду.
Мисалы деген ошо жер жерлерде баягы биздин система деген өзгөрүлгөн жок. Ошол эле адамдар отурат. Ошол эле адамдар мурда Акаев үчүн иштечи, андан кийин Бакиев үчүн иштечи. Эми азыр мына жаңы бийлик келди, булар деген любой бийликке иштей берген адамдар. Бул система өзү ошондой. Анан өзгөрүлбөйүнчө ошол адамдарды атайын чынында эле эгерде ошол жаңы бийлик келип мына жок биз административдик ресурсту колдонбойбуз, биз деген ага бут тособуз десе, анда булар деген ошондой сигналдарды, биз айтып аткан сигналдарды текшерип, эгерде ошондой фактылар болсо ошол жетекчилер деген булар жоопкерчиликке тартмайынча бул административдик ресурс эч качан токтобойт, дайыма ошентип колдонула берет.
Ошурахунова ошондой эле мамлекеттик телеканалдарда бир талапкерге артыкчылык берген фактылар орун алып жатканын, бул кийинчерээк шайлоонун жыйынтыгын күмөнгө алып келе турган факторлордун бири экенин кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул жумада Кыргызстанда ички иштер министрлигин реформалоо боюнча конференция болуп өттү. Негизи эле Кыргызстандын бийлик системасынын ортоңку катмары социалисттик мезгилдеги абалында калып, ал эми коом базар мамилесине өтүп кеткени белгилүү. Ички иштер министрлиги да ошол социалисттик мезгилдеги структура жана функциясы менен калганы маалым. Орусия мына ошол системаны өзгөртүү үчүн милицияны полицияга айландырды. Грузия ички иштер органдарын натыйжалуу реформалаганы маалым. Кыргызстандын ички иштер министрлигин реформалоо жөнүндө көптөн бери сөз болуп келатат. Бул ишке Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму да тартылып, мындан 9 жыл мурун атайын долбоорлор түзүлгөн жана каражат да бөлүнгөн. Бирок андан натыйжа дээрлик болгон жок дейт Кылым Шамы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Адиза Абдырасулова.
Проектте 8 программа болгондо, эми ошо мындай анализ кыла турган болсок, 8'дин бирөөсү ошо жарым-жартылай эле бир ийгиликке жетишпесе, таптакыр бир ийгиликсиз эле проект болгондой болуп атат да. Программа башталгандан бери эле жылына бирден концепция разработка кылып чыгабыз. Концепция анан кийин калат кагаз жүзүндө эле. А чынындагы мындай бир ошо концепцияны иш жүзүнө ашыруу деген жок. Концепцияга керектүү маселелер, ошонун эмне себептен биз ушуну өзгөртөбүз деген дагы маселе коюлбай атат да.
Азиза Абдырасулованын айтымында ЭКУКунун жардамы менен аткарылган программалардын ичинен ички иштер министрлигинин райондук бөлүмдөрүн автоунаалар менен камсыздоо жагында гана жылыштар болду. Өкмөт ички иштер министрлигин реформалоо боюнча жаңы комиссияны түздү. Анын курамына жогорку кеңештин 2 депутаты, жарандык коомдун өкүлдөрү да тартылды. Парламенттин укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков ички иштер министрлигинин иштөө принциптерин өзгөртүү зарыл дейт.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол ичинен биздин участкалык инспектор милицияларына чейин кандай иштеш керек, тергөөлөр кандай иштеш керек, оперативдик кызматкерлер кандай иштеш керек, мына ошондой кептин барып атпайбы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктар болуп атат? Участкалык инспектор болсо аны да жыйынтыгы начар, элден нааразы, тергөө иштерине дагы элдин баары нааразы, оперативдик кызматкерлерге ал дагы нааразы. Нааразы болбосо эмне кылышыбыз керек? Мына ошонун биз жолун табышыбыз керек да. Алар кандай иштеш керек негизги, кандай багытта иштеш керек? Биз ошонун баарын тең биз мыйзам түрүндө баарын бекитибиз керек. Биринчи структура көрөт, алардын принциптерин анықтап чыгышыбыз керек. Анан барып туруп анан кийин реформалар керек. Анан азыр булар муниципальный анан криминальный деп коюп эле аттарын өзгөртүп, бирок ички мазмуну биз эми баягы мурункудай болуп калса кандай жыйынтык болмогуна. Биз түп тамыра менен өзгөртүшүн, анын багыттарын, иштер принциптерин баарын өзгөртүшүбүз керек.
Өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия азырынча өзүнүн сунуштарын бере элек. Ал кандайдыр бир реалдуу өзгөрүүлөргө алып келеби же мурунку калыбында калабы аны мезгил көрсөтөт. Негизи адистер ички иштер министрлигинин башкы функциясы коомдук тартипти сактоо жана криминалга каршы күрөш экенин белгилеп келатат. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Өмүрбек Бабанов жетектеген өкмөт өлкөнүн орто мөөнөттө өнүгүүсү боюнча жаңы программаны парламентке сунуштады. Парламенттин фракциялары ал программаны кароого киришти. Узап бараткан жумада Республика жана Кыргызстан социал-демократтар фракциясы алгачкы талкууларды өткөрдү. Программа 2014 жылга чейин аткарылыш керек. Мына ошол кезге чейин 8 миллиард 300 миллион доллар каражат табылып, ал 40 улуттук долбоорду турмушка ашырууга багытталыш керек. 40 долбоордун ичинде негизги долбоорлор катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Датка Хаджент, Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линияларын тартуу, Камбарата 1 жана жогорку арында 4 кести куруу, алтын кендерин иштетүү, айыл суу чарбасында 400 миллион долларга бааланган долбоорлорду аткаруу каралган. Мына ушул долбоорлорду аткаруу менен өкмөт экономикадагы өсүштү 8% жеткирип, бюджеттин тартыштыгын да кыскартууга умтулат. Программанын алкагында өкмөт Центерадагы акцияларды күрөөгө коюп, насия алууну пландаган. Ал насия жаңадан түзүлө турган өнүктүрүү банкында топтолот. Ал банк ипотека, лизинг жана ишкерлерге насия берүү багытында иш жүргүзөт. Өкмөт ошондой эле текшерүүлөрдү уруксат берүү тармактарын реформалап, аларды кыскартууну көздөп жатат. Республика фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров өкмөттүн программасында белгиленген 8 миллиард доллардан ашуун каражатты табуу кыйындыгын, бирок башка тармактарды камтыган бөлүгүн аткаруу реалдуу экенин белгилейт.
Чындыгында баягы каражат 8 миллиард доллар дегенди табыш өтө кыйын. Эми андан башкасы колдон келе турган маселелер бар экен. Лицензирование боюнча ишканаларды текшерүү, ошо окшогон маселелерди чечсе болот. Программанын 100% болсо дагы бир 70% аткарса болот.
Республика фракциясы программаны жактырып берди. Бул түшүнүктүү, анткени өкмөттү ушул фракциянын жетекчиси башкарып турат. Бул программа президенттик шайлоодон кийин коалиция алмашкан соң жаңы өкмөт башчыны шайлоого карата республика тарабынан даярдык десек да болот. Анын үстүнө программа республиканын квотасы менен шайланган министр Учкунбек Ташбаев тарабынан даярдалган. Мына ошол алдыдагы өкмөт башчылыгы күрөшкө байланыштуу айтор Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын айрым мүчөлөрү программаны сынга алды. Маселен, депутат Дамира Ниязалиева программаны ишке ашыруунун механизмдери жоктугун белгиледи. Бирок фракция жалпысынан программаны дагы бир карап көрүү жыйынтыгына келди. Ал тууралуу фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков
Биз дагы бул кеңири эксперттерди тартуу менен талкуулоо жөнүндө чечим кабыл алдык. Анткени себеби бул абдан олуттуу документ болгон үчүн эксперттердин да пикирин ук алып, андан кийин чечим чыгаралы деп натыйжага келдик.
Чыныбай Турсунбековдун пикиринде өкмөттүн программасын турмушка ашыруу мүмкүн. Көз карандысы экономист Азамат Акалеев программанын идеялары туура дейт, бирок аны аткаруу жагы күмөндөрдү жаратаарын айтат.
Жөн эле мындай конкреттүү эмес план сыяктуу болуп калды да. Бул эмне кийилет? Бул нерселер болчу да эмес да, анткени бул бюджетке кирилген эмес. Мисалы жанагы 280 лицензияны жоюу сунушталыптыр. Ал абдан туура нерсе, бирок жана атайын каражаттар деп койсо, ошол ойдон калган да тиги бюджеттин ичиндечи. Ал ошо лицензиялардын акчалары ошо атайын каражаттарга кирет да. А эгерде чын эле мындай жоюу ниети болсо, анда ал каражаттар каралмак эмес да, жок болмок.
Акалеев ошондой эле улуттук деп аталган 40 долбоорду аткарууда реалдуу эмес деп эсептейт, анткени ага абдан көп каражат талап кылынат. Бул программаны аткаруу президенттик шайлоодон кийин өкмөт кандай куралдарына да көз каранды. Эгерде азыркы коалиция сакталып калса, анда программа үчүн да шанс пайда болот. Эгерде өкмөткө жаңы саясатчылар келсе, алардын экономикалык көз карашы башкача болуп, ошого жараша программа да өзгөрүшү мүмкүн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап койгон мен Айланбек Акмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиз. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми сергек жашоо түрмөгүнө орун берсек, сөз Айнура Жекше кызында.
Туура эмес сайылган ийне адамды майып кылып коюшу мүмкүн. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын арасында насвай колдонуу кеңири жайылып баратат. Камы клиникасынын дарыгерлери элет жериндегилерге бекер операция жасашат. Сергек жашоо берүүсүндө биз бүгүн мына ушундай темаларга орун беребиз. Акыркы кездерде медициналык орто окуу жайын жаңы бүткөн мээрман айымдарга нааразылыктар күчөдү. Кээ бир учурда айрымдары ийнени да туура сай алышпайт деп даттанышат. Ийне туура эмес сайылган учурда адамдын майып болуп калуу коркунучу да бар. Бул берүүбүздөн адистер ийне саюунун эрежелерин айтып беришет. Кабарчыбыз Мираманбаеванын репортажын сунуш кылабыз.
Кандайдыр бир ооруга дуушар болуп калганда ар бир эле адам ооруканага жатып дарыланбайт. Айрымдары үй шартында дарыланууга туура келет. Алардын бири Роза Азарова, азыр 80 жашта. Ал үйүнүн кан тамырына ийне сайдыруу үчүн бейтапканадан мэрман айымды чакыртканын айтып, жаш медайым ийнени туура сая албай койгонуна нааразы.
Мне 80 лет. Я болела, спасали. Долгое время не могла.
Мен азыр 80 жаштамын. Менин көп жылдан бери жүрөгүм ооруйт. Жакында өзүбүздүн бейтапканадан мэрман айымды чакыртып, тамырыма ийне сайдырайын десем, жаш кызды жөнөтүшүптүр. Ал кыз келип, менин колумду ийне менен кайра-кайра тешип, аябай оорутуп, ийнени сая албай койду. Ушундай медайымдарды кантип жумушка алышат? Кошуна келин бар, мурда ооруканада иштеген. Айлам кеткенде ошону чакыртып, ийне сайдырып алдым.
Акыркы учурда Роза Азарова сыяктуу окууну жаңы бүтүп ишке киришкен мэрман айымдардын айрымдарына нааразы болгондор көп. Медициналык орточо окуу жайында окугандар биринчи кезекте ийнени туура саюуну үйрөнүшү керек. Ал эми эмне себептен мэрман айымдардын айрымдары ийнени туура сайганды билишпейт деген суроо менен Бишкек шаардык медициналык орто окуу жайынын акушердик бөлүмүнүн башчысы Светлана Молдакуловага кайрылганыбызда ал мындай деди.
Медицинанын эми күнөөсү да бар, күнөөсү деле жок десе болот, анткени ага опыт керек. көп жылдан бештегеннен кийин кол уже машыгып көнүп калат. Анан көнгөндөн кийин акырындап уже кирет. Анан жаңы эле бүткөндөр кыйналат. Анан кээ бир адамдар бар, бербейт. Оору турган жерин кан тамыр сайбайсың. Коркуп атса кан тамырга да кириш кыйын болот.
Окуу жайда болочоктогу мейрман айымдарга биринчи кезекте ийне сайганды үйрөтөрүн кошумчалады Светлана Молдакулова.
Ар кандай муляждары колдуку бар, жамбаштыкы бар. Ошо муляждарга биринчи ийнени кантип колдонуш керек, кантип кармаш керек үйрөтөбүз. Биздин студенттерди биз үйрөтүп атабыз, бул эрежени билиш керек. Колду кантип жууш керек. Биринчи ошондон башталат. Азыр шприцтер жана ийнелер одноразовый, стерильный ийнелер. Эгерде ал стерильный кылбаса, же болбосо халатка тийип кетсе ийнеси, анда, конечно, стерильность жок болуп калат. Анан кийин булар баары үйрөнүп, бирден 5-6 саат өткөндөн кийин, анан кийин булар уже больницаларга чыгат.
Деди Светлана Молдакулова. Ийне саюунун бир нече түрү бар. Териге, булчуңга жана кан тамырга сайылат. Көпчүлүк учурда ийнени булчуңга сайышат. Номер 14-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун мейрман айымы Нурейля Самтырова 8 жылдан бери бул бейтапканада иштейт. Ал окуу жайын жаңы бүтүп ишке киришкен мейрман айымдар адистигине жараша жоопкерчиликтүү болушса деп, ийнени туура саюу эрежелерине мындайча токтолот.
Мышычына эгер жамбашка сая турган болсо, жамбашты атайын 4 чайыска бөлүп алыш керек, ошонун үстүңкү чайсынан сайыш керек. Азыр өзүбүздүн техника монтировок деген бар да, ошо менен колду жууш керек, колго эч нерсе жаман нерсе кармабай туруп, анан кол сайганды башташ керек. Ийнеге дарыны набирать эткенде воздух калбаш керек. Шприцке набирать этилген эмени бир аздан кийин сайылат го, кээ бирөө проба коюлуп анан сайылат го, ошондой болсо анда колпачогун жаап туруп коюп коюш керек. 70% спирт менен обработка кылып, андан кийин анан сайыш керек.
Ийне саюунун алдында сөзсүз түрдө ийне сайыла турган жерди медициналык спирт менен сүртүү керектигин эскертишет дарыгерлер. Айрым учурларда ийнеде жел калып калса, сайылган жерге берч пайда болушу мүмкүн. Ал эми кан тамырга ийне сайып аткан учурда дары теринин алдына кетсе, ал жер шишип кетет.
Туура эмес сайып, мылдый жөйдө сайып койсо, нервтерге попадать этип калышы мүмкүн. Эгер седалищный нервге тийип калса, укол алган адам баспай калышы мүмкүн. Чулок болуп калат, бир жак капталы иштебей калат.
Нурейля Самтырова ийне сайылган жердеги пайда болгон шишикти кетирүүдө мындайча кеңештерин берет.
Негизи антибиотиктерди ала баштагандан баштап эле йодовый сетка жасай башташ керек. Алган укол тарай баштайт да. Агер такыр эле йодовый сеткага болбой калса, анда үйдөн медовый лепешки жасаш керек. Бир чоң кашык балды кичине жылытып алып, ага арактан эле кичинекей чайный ложка менен ага кошуп аралаштырып, ага ундан чала бериш керек. Камыр сыяктуу болуп анан лепешка сыяктуу болуп калат да. Аны деген катуу болгон жерге коюп, анан сыртынан целлофан коюп, бир жарым саатка ушундай коюп койсо, бараса сытып кетет. Тарамайынча күндө ушундай кое берсе тарап кетет.
Деди Нурейля Самтырова.
Бул Мира Аманбаева болду, сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын арасында насвай колдонуу кеңири жайылып баратат. Бул затты сатууга тыюу салуу керек деп бейөкмөт уюмдары коңгуроо кагып келишет. Ал эми жакында эле бул маселе жогорку кеңеште да талкууланды. Насвайдын зыяны тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Окуучулук күндөр, мектеп, биринчи ачылыштар, кыялдар, биринчи жеңиштер, алгачкы сүйүү жана жолугушуу. Мектепти бүтүргөн адамдарга окуучулук күндөр десе, дал ушул нерселер эске түшсө керек. Анан албетте сабактан качып кетүү, биринчи жолу тамекини татып көрүү дагы кимдир бирөөнүн эсине түшөт. Айрымдар ошондон бери тамекинин же ичкиликтин туткунунан чыга албай келишет. Азыркы мектеп окуучулары бир топ жылдан кийин насвай атканын эстешсе керек. Бир кезде көңүл ачуучу зат катары колдонгон насвайдын пайда зыянын балким ошондо гана түшүнүшөт. Азыр болсо алар насвайдан рахат гана алып жатышат.
Эми мен жөн эле атам, тиги привычка болуп калды. Арзан. Любой жерден алса болот. Ошо.
Анча деле зыяны жок насвайдын. Тамекинин ордуна жакшы экен тамекиге караганда. 5-6 жыл болуп калды колдонгонума. Андай зыянын деле көргөн жокмун. Мага жагат.
Насвай бул жеңил наркотикалык зат. Негизги курамы тамекиден жана акиташтан турат. Өзгөчө Орто Азияда кеңири тараган. Акыркы мезгилде насвайдын мектеп окуучуларынын арасында кеңири жайылып баратканынын себеби анын арзандыгында. Кичинекей түйүнчөктөгү насвай болгону 2-3 сом турат. Насвайдын ден соолукка канчалык деңгээлде зыян экенин психиатр-нарколог Венера Асанбекова айтып берди.
Ооздон баштаганда эле биринчи эле оозго салынат да. Ооз көңдөйү сезгенет, тиштердин көңдөйлөрү сезгенет дагы тиш түшүп калып түшөт. Акырындап ооздун рагына алып барат. Ооздон кийин кызыл өңгөчүн рагына, андан кийин ашказан сезгенет, ашказандын рагына алып барат. Жана ошондой эле болгон организмге, бүт организмге зыян чыгарат. Бул деген антисанитария болотпу? Каалаган жерде көзөмөл жок, жазалат.
Насвай дээрлик бардык жерлерде сатылат. Өзгөчө күркөлөрдө, мектеп жанындагы майда барат саткан дүкөнчөлөрдө сагыз, семишке сыяктуу эле сатылып жатканын көрөсүң. Аны сатууга тыюу салыш керек деп жакында эле бир катар депутаттар демилге көтөрүп чыгышты. Бирок Насвай расмий түрдө мыйзамдаштырылып, каттоодон өткөн эмес. Ошол себептен бардык жагын карап, изилдеп, анан туура чечим кабыл алуу керек дейт депутат Дамира Ниязалиева.
Эгерде мыйзамдаштырылган болсо, ошондо гана анын составын текшергенге мүмкүнчүлүк пайда болмок да. Эми мыйзамдаштыралы десек, мен ойлойм дагы башка жагыларда мыйзамдаштыргандан кийин мүмкүн өсүп өркүндөп кетеби деген да коркунуч турат да. Булар өтө адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү нерселер. Ошон үчүн мен ойлойм тең салмактуу карап туруп, ошо мындайча мына лицензия менен ошону сатканга, же болбосо аны сатардын алдында составын карап, изилдеп, анан жакшы сапаттуу насвайга уруксат берип, сапатсыздарды жоюуга мүмкүнчүлүк болгон жакшы. Ошону дагы биздин мен ойлойм коом эки жактан карап көрүш керек да.
Коңшулаш өлкөлөрдүн ичинен бир гана Түркмөнстан насвайды колдонууга жана саттууга тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Бул өлкөдө насвай чеккендерге 80 долларга жакын айып салынат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Камек көп тармактуу клиникасынын доктурлары быйыл да алыска айылдарда жашагандарга бекер операция жасоо акциясын улантып, жакынкы күндөрү Нарын облусуна барганда жатышат. Биз клиниканын жетекчиси Эркинбек Маматовду сөзгө тарттык.
Айрек жердин өзүнүн өзгөчөлүгү бар да, ооруларынын. Ал жерде мына негизи мен ойлойм 20-30% эл жакырчылыкта жашаган үчүн алардын оорулары баары кечигүү менен келе турган эмес бар да. Кээде карата каражаты жок мына жөнөкөй оорулар менен бул борбор шаарга жете албайт. Элечеринин жеринде мына бизде бул Кыргызстанда саламаттык сактоодо врачтардын же болбосо ошол жерде иштеген профессионал медициналык кызматкерлердин жетиштигинен бул кишилер убагында керектүү мисалы үчүн баягы көлөмдөгү мисалы үчүн операцияларды жасата албай кечигип калган убак көп кездешет да. Анан эми жалпы Кыргызстанда эле баягы оорулардын мындай басымдуулугу бирдей эле болуп эсептелет. Бирок айыл жеринин негизги мындай көп кездешкени ошол негизи оорулардын кечиккендигинде.
Операциялардын кайсы түрүн көбүрөөк жасайсыңар?
Эми биздин багыт мындай да. Мына биз бара турган жерде негизи врачтар иштешет ал жерде. Врачтар иштеп алардын өзүнүн деңгээлине жараша ошо элге кызмат кылып келе жатышат да. Бирок биздин багыт ошол жерде иштеген врачтар жасай албаган. Анан кийин башка бир мына жабдуулары жок, ошого жетишпей. Мына периферия ушуну менен өзү кемчиликте да азыр. Ошондуктан барып алар жасай албаган ооруларды чоң көлөмдөгү ооруларды операция кылып келгенге аттанып атабыз.
Демек ошо жергиликтүү дарыгерлер алдын ала даярдашат, анткени операцияны баары эле жасала албайт да. Анализ тапшырыш керек, бетапты көрүш керек, операцияга даярдаш керек да, мындайча айтканда. Демек ошо жергиликтүү доктурлар менен иштешесиңер?
Мына билесизби, биз ошо жөн эле барып алып, ал жерден оору топтоп, жок андай бизде маселе жок. Себеби баары бизди тааныган үчүн биз башында айтып коебуз эртерээк. Мына мисалы үчүн бул барышыбызда мына бир 4-5 күн мурун айтканбыз, азыр же даярданып баары мисалы үчүн ошол райондун тегерегинде баарысы билишет. Биз барганга даяр болот, кайсы күнү келерибиз да билишет алар. Ошого анализдерин дайындап, башка дагы изилдей турган нерселерин ошол жерде мүмкүнчүлүгү барларын эметет. Себеби биз өзүбүз бул жактан керектүү баягы шаймандарды, керектүү аппаратураларды өзүбүз бул жерден алып барабыз баарысы. Ал жерден эчтеке сурабайбыз. Бул жерден мисалы дары дармекти, инструментарий, аппаратура, ийне жип деген андай ошого керектүү болгон операцияга керектүү болгон бүт материалды өзүбүздөн алып барабыз.
Ошо анан базасы кандай ошо жергиликтүү ооруканалардын? Мисалы үчүн жакшы шаймандарыңарды ала барасыңар бардыгын, бирок тазалык, бул стерильность деген бар да, операция жасалганда сөзсүз сакталыш керек.
Биздин бир оору ушул мына Кыргызстандын саламаттык сактоонун оорусу ушунда да бизде мына ушул чет жак перифериялар баягы дүйнөлүк гранттар болгондо, дүйнөлүк поддержка проекттер болгондо, мисалы үчүн швейцарский проект бар болчу, андан кийин дүйнөлүк проекттер бар болчу, ошолордун негизинде четтеги ооруканаларды көпчүлүгүн жакшынакай кылып мындай калыбына келтирип койгон да. Баягы идеальный болбосо деле, бирок ошого жеткирип койгон. Ал жерде барып иштөө өзүнчө ырахат. Мисалы үчүн мына биз барып үгүт периферияга барган жерлерде мына Бишкекте ошондой больницалар жок, билесизби, ошондой операционныйлар жок, ошондой аппаратуралар жок. Мына таң калышыбыз ушунда. А бирок ошону иштеткен
адистер жок.
Адистер жок.
Биздин суроолорубузга Камэк клиникасынын жетекчиси Эркинбек Маматов жооп берди. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсүн аяктайбыз. Мираман Баева, Элиза Кененбаева жана мен Айнура Жекше кызы, баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайбыз. Саламат болуңуздар.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайыма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Миң кырдуу дүйнө берүүбүздүн бул саны атактуу француз бедисчиси Огюст Роден менен анын шакирти жана окуучусу Камиля Клоделдин трагедиялуу сүйүүсүнө арналат. Ошондой эле махабат толгоосуна арналган скульптуралык эмгектер, балет спектакльдери жана кыргыз айкелчиси Мамат Камчыбековдун ташка жан киргизип, аял эркектин ысык сезимдерин чагылдырган чыгармалары жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндайт.
Үчүнчү октябрда Канаданын Монреаль шаарында ачылган балет фестивалы эки бөлүмдүү Роден Клодель спектакли менен ачылды. Оюндун сюжети атактуу француз айкелчиси Агюст Роден менен анын окуучусу Камиля Клодель ортосундагы ширин сүйүү, ачуу, ажырашууга негизделген. Устаз өзүнөн 23 жаш кичүү таланттуу шакиртине 19-кылымдагы эркектердин дүйнөсүндө өз ысымын ташка чегип калтырууга көмөктөшкөн. Тирүүсүндө француз өкмөтүнүн изат урматын жетишинче көргөн Огюст Роден атак даңк үстүндө өлсө, махабаттан жолсуз калган Камиля Клодель өмүрүнүн акыркы 30 жылын акыл азабынан улам кеселканада өткөргөн. Деген менен Камиля 15 жыл бою Огюст Роденге модель да, жан эл азатын бөлүшкөн жардамчы да болот. Окуучу устазы менен ажырашуусун 1900 жылы жараткан Бойго жеткен курак деген композициясында таасын чагылдырат. Көркөм өнөргө жаңы башат салган импрессионисттер доорунда таш чегип же жез сомдоп адамдын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу сезимдерди, махабат кубатын Огюст Роден жаңы доор айкелчилеринен биринчи болуп ачып көрсөтөт. Буга бедисчи мрамордо жонуп жасаган өбүшүү, Ромео жана Джульетта, акын жана муза, түбөлүктүү жаз жана башка эмгектери далил. Айкелчинин чыгармачылык дарамети тууралуу кыргыз бедисчиси Саадабек Азиев мындай дейт.
Роденден өзгөчө баягы иштери бар го, весна деген, вечная весна, это про любовь, ак мраморда ошол туңгуч любовтун эме сүйүүнүн эң эмесин көрсөтө алган да, жанагы нежностун баягы сүйүү деген баарыбыз эле башыбыздан өткөрөбүз да, билебиз да.
Ал эми көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова Огюст Родендин чыгармачылык феномени сүрөтчү импровизионисттердин жаратмандыгынын таасирине түздөн түз байланыштуу деп болгойт.
Я думаю, что это связано с тем, что он жил в то время, когда импрессионизм...
Менин ойымча Роденден чыгармачылык жаңычылдыгы анын импрессионизм өтө мыктуунун кезде жашаганына байланыштуу. Импрессионист сүрөткерлер дүйнөгө өздөрүнө чейинки кесиптештерине окшобой жаңыча көз чаптырып, чагылдырганга умтулушту. Алар мифологиялык дүйнөгө эмес, өз доорунун адамдарына жана реалдуу жашоого суктанышты. Роден скульптор катары айкелчилердин көй кашка өкүлү ирети замандаштарынын дүйнөсүн, жашоосун, ой толгоосун, сүйүүсүн, түйшүгүн, дененин, тулку бойдун кыймылы пластика аркылуу чагылдырды.
Не каким-то далеким героем.
Чолпон Эдрисова Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу. Огуст Родендин жаратмандыгы импрессионисттер доорна дал келгени кокустук эмес. Искусствоведдердин айтымында бедисчи сүрөткерлердин айлана чөйрөнү, адамдардын абалын, дүйнө таанымын чагылдыруудагы жаңыкмаларын өз өнөрчүлүгүндө чоң чеберчилик менен колдоно алды. Роден замандаштарынын кейп образдарын өзүнө чейинки айкел бедисчилер сыяктуу мифологиялык сюжеттер жана каармандар аркылуу эмес, адамдардын кадимий абалы аркылуу берген умтулат жана албан ийгиликтерге жетишет. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Садабек Азиевтин айтымында 200 жылда 150 200 жылдай мурда эмгектенген Роден доорунда азыркыдай фото, видеотехниканын болбогону ага бедизди адамдын каны согуп тургандай кылып жасоосуна негиз берген.
Бойло илгери азыркы техникалары жок, фото жок, тиги жок, кино жок, эчтеке жок. Жалгыз эле сүрөтчүлөрдүн элемген калган жаратылышты кайра чагылдырганчы көрүп турган нерсени материалга которуп, ошол мраморга, ташка, колого. Ошон үчүн ошондой иштешчү да талап ошондой болгон. Кийин момунда техникалар пайда болгондон кийин скульптураларга жан кыргызкилери келишти. Жан кыргызкилери келип жана андай фактура менен, всякий бир эффекттер менен иштей башташты. Баягы убакыт өзү талап кылат да.
Эмне үчүн Кыргызстандагы көргөзмөлөрдө Огуст Родендин өбүшү Ромео Джульетта, поэт жана муза же Камиля Клоделдин бойго жеткен курак, түбөлүк идол сыяктуу айкелдер аз коюлат же коюлбайт? Анын себеби элдин СССР кезинде калыптанган менталитетине жана скульптуралык иштерди өкмөт гана сатып алганга байланыштуу, дейт Чолпон Идрисова.
Ну, мне кажется, это связано с, может быть, с менталитетом нашим.
Бул балким биздин менталитетке байланыштуу болсо керек. Айкел, скульптура постсоветтик адамдар үчүн коомдогу атактуу, белгилүү адамдарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин өлкөдө дале болсо баатырларга, тарыхый инсандарга, чоң кызматта иштеген адамдарга, жетекчилерге арнап эстеликтер коюлат. Ошон үчүн бедесчилер адамдардын ички сезимдерин, татаал дүйнөсүн ачып берген скульптураларды эмес, көбүнчө баатыр адамдардын жалпыланган залкар образын жаратат.
Отвлеченный образ некого персонажа героического.
Советтик менталитет демекчи, көркөм өнөрдө аял эркектин купуя толгонууларын, ышкы сезимин козгогон темаларга же эротикага тыюу салынган болчу. Бирок Санкт-Петербургдагы Эрмитаж менен Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейлеринде импрессионисттердин, анын ичинде Родендин, андан мурдакы кайра жаралуу доорна таандык эмгектер ачык турган. Ал эми Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында денеге жабышкан трико кийген балерина балерондор 1970-80 жылдары Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсондун хореографический миниатюра театрында балерина балерондор сезим козгочу спектакльдерде ойноп бийлешчү. Роден темасына триптиктерде ышкы ото акылды тумандаткан абал көрсөтүлгөн. Анын мазмуну жөнүндө ондогон жылдар Санкт-Петербургда окуп эмгектенген педагог Балерон Алмазбек Шамралиев мындай дейт.
Леонид Якобсон деген очень талантливый хореограф болгон да, бирок ал деген Стайлт академия миниатюры кичинекей-кичинекей номерлерде
Раден деген эки номери барды, бирөө деген Патсулуй деген. Патсулуй деген болчу, ошондон өтө атагы чыккан номерич. Анын ичинде Патсулуй деген эмеси бар да, анык Раден Август Радендин скульптурасы бар да. Өтө жакшы чоң номер, модерн боюнча коюлган да, классик эмес, ал модерн боюнча коюлган номер. Ошон үчүн атагы чыккан номерден ичинде совет убагында алда номерден 60-жылдар жылдары коюлганда, ал убакта бизде модерн деген сөз жок болчу да.
Белгилей кетейин, атактуу хореограф Якобсон жана азыр бүгүнкү күндүн бежары атыккан Борис Эйфман койгон спектакльдерге ошо кезде билет кассага чыккандан 2-3 күн узабай түгөчү. Баса Якобсондун дагы бир шедеври Минотавр жана нимфтер балетин партиянын кыраакы чиновниктери адепсиз деп сахнадан алдырып салышкан. 1980-жылдардын экинчи жарымында Даркан Айкелчи Тургунбай Садыковтун демилгеси менен Бишкектен Эмен багында түптөлгөн Ачык Асман Алдындагы музейде аял эркектин купуя мамилесин, ички ой толгоолорун, махабатын чагылдырган таш эстеликтер бир кыйла. Быйыл июль-август айларында Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинде коюлган Мамат Камчыбековдун түрдүү скульптураларынын арасында да аял эркектин сүйүү кучагындагы абалын көрсөткөн эки эмгек болду. Бедисчинин махабат жана түбөлүктүү сүйүү композициялары аял эркектин жүрөктөрүн элжиретип, бу тирликтин түйшүгүнөн тыш керемет абалга өтчү бир учурдун алдындагы прелюдияны элестетет. Ак шамоттон жасалган махабаттагы колун жаздана жаткан бозой күйнөгүн чечип жаткан сулууга тунжурап тигилет жана улан кыз көрүүчүдөн жымжырттыкты талап кылат. Мамат Камчыбеков өзү
сүрөтчү же скульптор жасаган ишин өзү айтышы да кыйын да, но экөө отурат, эки жаш жаңы баш кошушуп атканда бир баягы махабатка батып келечекти ойлоп сүйлөшүү, өздөрүнүн баягы эки адамдын жылуулугу, экөөнүн бири бирин жакшы көргөнү, экөөнүн ой максаты дегендей ушундай сүйүү да, мындайча айтканда бирге рахаттанып отурганы мүмкүн да, мындайча айтканда.
Ташка жан киргизген Айкелчи түбөлүктүү сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп, бут тирликтин түйшүгүн унутуп, ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чулуу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат. Бул композицияны бедисчи өзү вечность бытия деп атаган.
Бири бириге тийишүү эле турат, аны иштен келип иштен келгенден кийин эми жаш темя да үй бүлө иштен келип ал уже жатып жатат да, анан кийин жаш аялы келип эми чечинип алар мындай эс алууга. Ошон үчүн баягы вечность бытия деген биздин турмуштан эле алынган, ошон үчүн жанагы жарым кийинип жарым жабылып турбайбы, эс алаардын убактысы да. Жаш болобу, картаңбабы, кечинде келгенден кийин эс алышат го, реальный турмушундан алынган композиция
деп түшүндүрдү Мамат Камчыбеков. Чолпон Эдрисованын баамдашынча, Мамат Камчыбеков дайыма изденип, эксперимент жасагандан тартынбаган кайбар инсан. Ошондуктан ал колуна илинген жумура заттардын баарын эле материал катары колдоно берет.
Он экспериментатор. Он экспериментирует активно.
Камчыбеков экспериментчи жана экспериментти ургалдуу жасап жүрөт. Айкелчи өз каармандарын реалдуу кылып жасайт. Лекин ал өзүнүн ой толгоосун өзү жараткан персонаждын абалы аркылуу бергенге аракет кылат. Ал үчүн металлдын сыныгын, жыгачты, шамотту жана башка заттарды табигый формасында пайдаланып, каармандын сезимин бергендей калыпка салат. Ашыкча жерлерин кесе чабат, кемин толуктап жатып өзү каалаган образды жаратат.
Оттекание, может быть, чуть-чуть дополняя, чуть-чуть дорабатывая, он уже создаёт образ.
Арине, Европанын тарыхында да күйүштү бузуп, жаңыча жасалган же тартылган эмгектерди коомчулук кабыл албай, шерменде деп чаңган учурлар болгон. Ошол эле Родендин өбүшүүсү 1914 жылы Англиянын Льюис шаарына коюлганда аялдардын демилгеси менен алынып салынган. 1936 жылы Лондондогу Тейт музейи өбүшүүнү сатып алуу үчүн араң 7.5 фунт стерлинг чогулткан. Бүгүн бул айкел 157,000 долларга бааланат. Бирок улуу талант Огюст Родендин окуучусу Камиля Клодел менен мамилеси, анын деми менен жаралган эмгектери, катаал сүйүүсү жаңы спектакльдерге, кино фильмдерге чыгармаларда сюжет болууда. Сүйүүнүн түбөлүктүү күчүн даңазалоодо.
Эми кезек тилим-дилим түрмөгүндө. Анын биринчи бөлүмүндө бир аймакта жашап турган түрк тилдүү элдердин тилинин жакындыгы жөнүндө Жалал-Абадтык кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов сөз кылса, экинчи бөлүмүндө кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн мааниси чечмеленет. Түрмөктү кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кеп учугун мага жардам берип жаткан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимовго таштайын. Ырысбай,
рахмат шаке. Расмий маалыматтарда 1 миллионго жакын калк жашайт деп айтылып келаткан Жалал-Абад облусун 30дан ашык түрдүү улуттун өкүлдөрү байырлашат. Алардын мамлекеттик тилге жасаган мамилелери да ар түрдүү. Облусун жана район шаардын борборлорунда мекеме уюмдарынын аталыштары кыргыз жана орус тилдеринде жазылган. Көчөлөргө болсо тил же бул айылда кайсы улуттун өкүлдөрү басымдуулук кылса, ошол элдин тилинде жазылып жүргөндө жашыруун эмес. Облуста жашаган түрдүү улуттун өкүлдөрү кыргыз, өзбек, түрк болобу же уйгур, татар болобу, бири бири менен сүйлөшкөндө тилмечи жок эле түшүнүп жүрүшөт. Буга далилди облустук мамлекеттик бийликтин алдындагы мамлекет тил комиссиясынын төрагасы Жеңиш Авазовдун сөзүндө өлгү тартсак болчу да. Ал бири бири менен турмуштун бар тармактарына карым качышта болгон кыргыз, казак, өзбек элдеринин тили тыбыштык жагынан гана айырмаланбаса андан башка өзгөчөлүктөр аз экендигин билдирди.
Жалал-Абад областында ушу түрк тилдерине кирген 30дан ашык улуттар жашайт. Алардын сүйлөө тили бирдей. Биз түркий тилдерге киргендиктен бири бирибизди котормочусу жок эле түшүнүшөбүз, пикир алыша билебиз алар менен. Муну ага бир мисал үчүн биздин сүйлөө лексикабыз окшош болгону анча мынча тыбыштык өзгөрүүлөр аркылуу гана айырмаланып турат. Мисалы үчүн кыргыздар тоо деп атайт, ал эми өзбектерде так деп коет. Айтылышы окшош эле тыбыштык гана өзгөрүүлөр менен ажырым болуп турат да. Андан кийин казактар дагы, мына казактар дагы түрк тилдер тобуна кирет. Аларда тоону тау деп айташат. Мына татар, уйгур улуттары менен дагы жакындыктарыбыз бар. Илгертен бир карым катнаш байланышта болуп келип, бири бирибиздин тилдерибизди ушу котормочусуз эле пикир алышууга мүмкүнчүлүк бар да. Себеби ошолор менен бир тил тобунан таркаганбыз. Дагы мисал үчүн падыша дегенди айтсак, башкаларда деле падыша деп айтылат. Мисалы үчүн падышак деп коет башка улуттарда. Ал эми бизде падыша же болсо хан деп айтабыз. Мисалы өзбектерде деле хан дейт. Ал эми бизде кийинки убактарда мурунку сөздөрдү колдонуу ажоо деп айтылып келатат. Эми бул синоним катары ушундай окшоштуктар көп да.
Жалал-Абадта жашаган ар түрдүү улуттун уул кыздары болушкан мектеп окуучулары менен мугалимдер да өз эне тилинде сүйлөшкөнү менен баарлашып жаткан адамдын айткандарын жакшы түшүнүп, кайра өз тилине жооп кайрый алат. Элдин өз ара улуттук тилдерине сүйлөшүнө эч кандай чек жок. Каалаган адам каалаган тилинде сүйлөй алган үчүн былтыркы улут аралык араздашууну айтпаганда калктын мурдагы ынтымагы кайрадан калыбына келип калгандай жашаган байкалат. Борбор Азия аймагында жашаган улуттар бири бирин түшүнө алгандай эле Жалал-Абад облусунда да кыргыз, өзбек тилдери алардын тилдерине сиңип кеткен иран, араб, парс сөздөрү орток тил менен орток сөздөргө айланып калган. Маселен, Жалал-Абад шаарындагы кыргыз, өзбек балдары чогуу окуган Алым Усман атындагы орто мектептин өзбек тили жана адабияты сабагынын мугалими Мунавар ханым Үсүпжанова бул элдердин сөздүктөрү тээ 11-нчи кылымдарда эле түрк илиминин изилдеген Махмут Кашкар тарабынан түзүлгөндүгү мисалга тартып, турмуш тили сөздөрдү баардык адамдар түшүнө ала турганын айтууда. Ал кыргыз жана өзбек элдеринин үрп адат, каада салттары менен тамак аш, маданий мурастары менен кийим кечек, курган турак жайларында да окшоштуктар бар экендигин кошумчалады.
Тилимиздин тараккыятыдан кепирсем, кыргыз тили, өзбек тили, түркмөн тили, татар тили, чуваш тили, хаммасынын өзөгү бир Türk тілі қысабыленген.
Дегенде тілдің тарқына қайырлы өтөлі, деді ал. Қырғыз, өзбек, түркмен, татар, чуваш тілдерінің барын өзегі бір түрк тілдерді есептерген.
Түрк тілінің ең етекшілерден бірі Махмуд Кашғари. Махмуд Кашғари Орта Асияда пиеде кезіп жүріп, елдерден шу тілдеріне деге ішлетілген сөзлеріні өргеніп, оны луғатына, сөздікді түзіп берген.
Түрк тілін баштаушылардың бірі Махмуд Кашғары, ал Орта Азияны жүйе кезіп жүріп, мұндағы елдердің тілдерін үйренуменен сөздігін түзіп берген ұлы адам.
10 әсір өтті, 1000 ел болды бұнге. 1000 елден бері бізі тілдеріміз ғам, ұрф адатларымыз ғам, тама ашларымыз ғам бір-бірге жүде яқын.
Андан бері 10 қылым же 1000 жылдай уақыт өтті. 1000 жылдан бері біздің тіліміз, үріп адаттарымыз, тама ашымызда бір-біріне өте жақын болды. Деген республиканың емге сіңірген мұғалімі Мұнавар хан Юсупжанова андан ары шығарма. Жана қылым, доор, күлчетай, пало деген тамағаштардын қырғызча аталыштарын өзбекче айтып берди.
Асар дейміз, чыгарма, қылым деген асыр. Асар бу ошы чыгармачылык болса, асыр бу қылым. Башка тилдерден кирген лагман бар, кыргыз тилде хам худди шундай айтылады. Нон, палоуды, палоу дейміз. Энди аш умуми овкат түрүгө кирады. Энди унун ичиде шорвасы бар, күлчетайы бар, уну хаммасын тамак аш дейилади. Окшашликлари жүдө көп. Бизи өзбек менен кыргызны түшүнүш жүдө хам осон. Унга тилмочни кереги жок. Тилни жүдө жакшы биз түшүнөбүз бир-бирибиз менен. Сөз түркүмлөрүндө хам бир хилдик бар. Хаммабызда окшашлык. Орто Азиядагы тилдер хаммасы
облусту жашаган улуттардын тилдеринде окшоштук жактарды ушул эле мектептин кыргыз тили жана адабият сабагынын окутуучусу Бөбүкан Осмонов да чечмеледи. Анын айтымында кыргыз менен өзбектер бири-биринин тилдеринде жазылган адабий чыгармалар менен тармактык адабияттарды окуганда гана түшүнүү кыйын болорун билдирди ал.
Мисалы көп жагынан жакындыгы бар кыргыз тили жана өзбек тили менен. Кол дегенде өзбек тилинде да кол дешет. Ата дегенде ата дешет. Жоолук деген кыргызча айтылса, өзбек тилинде оромол, кыргыз тилинде да оромол дейбиз. Суу деген сөз дагы өзбек тилинде сууф дейлет. Турса көптөгөн сөздөр бири-бири менен жакындыгы аябай эле жакын да эки тил. Ошо түрк тилинен таркаган өзбек тилинде сөздөр бар экен. Мен мына Минаварежеда ким 3-4 мугалим деп класстан тышкары киши өткөргөндөрүн байкадым. Ошондо адабий тилде Минавар хан Юсупжановна башкача сөздөр бар экен да, таптакыр өзбекче аларды мен биринчи уктум да. Мисалы хадди дагы эмне деген сөздөр көп да, эми ошондой сөздөрдү биз түшүнбөй калабыз да. Анан жардам керек болгондо мына Минаварежеден, Матлюбеже, Махатилжелерден сурайбыз биз. Мен күчтүү тилчилерденчи. Мына ошондой татаал сөздөрү дагы бар экен да. Ошондой. Анан мындай сөздөр кыргыз тилинде деле бар. Булар дагы түшүнбөй калат. Кыргыз тилинде деле көп мисалы тармактуу деген сөздөр бар, адабий чыгармаларда колдонот. Буну жазуучулар колдонот көбүнчө. Жөнөкөй сүйлөшүүбүздө биз бул сөздөрдү көп колдонбойбуз да. Бири-бирибиз менен сүйлөшкөндө адабий тилде биздин кыргыз жазуучулары да татаал сөздөрдү колдонот. Мына ошондой өзбек тилинде да татаал сөздөр бар экендигин көрүп, аларды биз үйрөнүүгө аракет кылабыз. Булар биздин тилде үйрөнүүгө аябай чын дилинен аракеттенишет.
Жалалда жашаган түрдүү улуттардын тилдеринде окшоштук жактары тууралуу баянды Ырысбай Абдырайым даярдаш аке кепкезегин кайра өзүңүзгө узатам.
Рахмат Ырысбай. Кадырман угармандар, азаттыктын угармандары сөз дайра уктуруусундагы кыргыз сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген баяныбызды демалыш сайын кетүүчү тилим дилим түрмөгү аркылуу да уктуруп турууну өтүнүшкөн эле. Анда бул өтүнүштү эске алуу менен мындан ары түрмөктүн экинчи бөлүгүн сөз маанисин түшүндүрүүгө арнайлы деп чечтик. Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дзен мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, Куран окуп, ар кытырык өткөндөр түрдүү түстүү чүпрөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси ыйык тутуу дейт. Мисалы, энем менин мазарым же бул адам менин ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арыдан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз, бир аз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт. Назарым сыяктуу киши эле дейт. Түрмөгүбүзгө чекит коер мезгилде келип жетти. Бүгүн мага Жалал Абад дубаны боюнча өз кабарчыбыз Рыспай Абдраимов жардам берди. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Азаттыктын облусунан кеткен баардык кабар баяндарды сиз биздин интернет барагыбыздан дагы таба аласыз. Эми назарыңызга Кепкербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы, өтүп бараткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кандай талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, шайлоо алдында кырдаалга байланыштуу жазылган макалаларды көбүрөөк окушту. 13 октябрда Азаттыктын сайтында интернет эрөөл деп аталган түз жыйыныбыз өткөн эле. Интернет эрөөлдүн бул жолку коногу премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов болду. Бабанов мырза 2 саат бою биздин сайттын окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Бабановко окурмандардан 100 ашуун суроо келип, коногубуз убакыттын тардыгына байланыштуу алардын жарымына жооп кайтарды. Өмүрбек Бабановко 2010 жылдын 7 апрелиндеги ынкылаптан кийинки өлкөнүн мындан аркы өнүгүүсү, экономикалык кырдаал, өзүнүн жеке саясий тагдыры жана башкалар тууралуу суроолор берилди. Интернет эрөөлү аяктагандан кийин биз да Өмүрбек Бабановко бир нече суроолорду узаттык. Сайтыбыздын окурмандарынын суроолору тууралуу Өмүрбек мырза буларды белгиледи.
Мен убакыттын өткөнүн байкаган жокмун. Себеп дегенде бир топ суроолор бул кызык суроолор болду, актуалдуу суроолор болду, саясий суроолор болду. Мындан тышкары өнүгүү суроолор болду. Бул дагы чоң, дагы мындай чоң көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Себеп дегенде сиздердин мынакей окурмандарыңыздар, алар болсо бүгүнкү мамлекеттин өнүлүгүн, экономиканын өнүлүгүн, саясий күрөштүн, мындан тышкары ошо саясаттагы жүргөн партиялардын лидерлерин көз карашын жана ошо кандай убадаларын айтканын, жашоо шарттарын, мындан тышкары өздөрүнүн жашоо шарттары жөнүндө мындай максималдуу түрдө баардык тармактагы суроолор болду да. Жазында биз коалициялык өкмөт түзгөндөн баштап бир топ ушактар болду, бир топ неме болду. Мен үчүн күтүүсүз суроолорду бериш, мындай суроолор бериш мага кыйын деп ойлойм да. Мындай көп суроолор болгон, өзгөчөлүү суроолор болду деп айтсам болот,
деди Өмүрбек Бабанов. Ошондой эле бул аптада интернет барабызга баш баккан окурмандардын көңүлүн шайлоо алдындагы кырдаал, талапкерлердин БШК менен тирешүүсү өңдүү жаңылыктар бурду. Айрымдар талапкерлердин башка талапкердин пайдасы үчүн жарыштан чыгышын сынга алса, башкалары шайлоо алдында коопсуздук көзөмөлдөбү деген тынчсыздануларын билдирип жатышты. Мисалы, Конуш деп өзүн тааныштырган бирөө мындай деп жазат: «Ушундай татаал мезгилде президенттик шайлоого аттанган жарандардын көптүгүн көрүп, айлы кыргыз келечеги алдыда экен дейм. Же президенттин даражасын баалай албай калдыкпы? Бирок кандай болгон күндө да, такталашуу болсо да, эзелтеден нукура кыргызды сактап келаткан ыйык сезимди жоготпосок экен. Президенттер алмашып эле келет, ал эми кыргыз элин бир президент үчүн бөлө албайбыз» десе. Тазабек деп өзүн тааныштырган окурман: «Мен ооруканада иштейм. Биздин директордун сүйлөгөн сөзү шайлоо гана. Административдик кысымы менен жатты. Башка бюджеттик мекемелерде да ушундай эле көрүнүш байкалат. Бийлик кайдагы таза шайлоо жөнүндө айтууда. Баягы баягы эле болуп жатат. Үчүнчү инкылапты каалап жатышабы?» деп жазат окурман. Окурмандардын эсине сала кетсем, ушул аптадан тарта биздин сайттан тегерек үстөлдөгү талкууларды түз ободо көрө аласыздар. Айталы кечки саат 6:30 радио аркылуу кетип жаткан түз талкууну ошол эле мүнөттөрдө Азаттык Чекит KG сайтынын негизги бетиндеги тасма аркылуу көрө аласыздар. Ошондой эле биздин интернет барагыбыз чөнтөк телефон аркылуу да жеңил желпи ачылат. Чөнтөк телефонго ылайыкталган атайын барагыбызды табуу үчүн колуңуздагы мобилдик телефонуңузда Азаттык Чекит Моби деген даректи териңиз. Биздин зымсыз интернет барагыбыз ар убакта кай жерде болбосун сизге өлкөдөгү жана дүйнөдөгү ар кыл жаңылыктар, орчун жана өнүгүп жаткан окуялар тууралуу тынымсыз баяндап, жаңы видео тасмаларды сунуштап турмакчы. Азаттыктын интернет барагы дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Саат 9:00 жаңы программабыз обого чыгат. Азаттыктын толкунунан четтебеңиз.